galab wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kusoo dhawaada idaacadda wararka v o a ed idinkaga imaaneysa Washington. Waa maalin Jimco ah bisha May sanadka 2022-kana waa 20 waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha 16-19 meter band iyo bogga internetka voasomali.com. Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo. Idaacadda galabtii wararka VOA-dana waxaad la socodsiin doontaa anigoo ah Shahra Cabdi Axmed. qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacaddeena galabtii wararka v o eda waxaa ka mid a barnaamijkii faaqdaadda toddobaadka oo aan toddobaadkan ku eegayno waxyaabaha horyaalla madaxweynaha cusub ee soomaaliya iyo fursadaha uu haysto iyo caqabadaha ka hor imaan kara haatan.
dee kolley wixii ka qaldameena uu og yahay waxay isugu imaanaysaa halayskiisii ahaa soomaali heshiisa dunida la heshiisa
waxa ugu horeeya ee madaxweynaha horyaalla waxa weeye inuu soo magacaabo ra-iisul wasaare qaanuun ahaan number one number two political programkiisii wax badan buu sheegay oo dalkan dinsa ku jirto waa aad u fiican inuu wixii ka dhabeeyana waa laga rabaa
madaxweynaha sidaanu ognahay madaxweynihii ka horreeyey washamsi baa lagu qaaday raggii washamsiga ku qaaday waxa weeye shaqada qarankana inay washamsi kula qaadaan baa loo baahayaa aan madaxweynaha lagu sii dayn
sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan goobo ganacsi oo ku yaalla muqdisho oo gubtay xalay qodobadaas iyo warar kale ayaadan idiin haynaa balse marka hore ku soo dhowaada warkeennii caalamka wararka ka imaanaya magaalada muqdisho ayaa sheegaya in qarax duhurnimadii maanta to ka dhacay xaafad ka mid a degmada dharkeenley ee muqdisho qaraxaasina uu yahay mid wararku intaas ku darayaan in lala beegsaday siyaasiga cabdulaahi sheekh xasan weli si rasmiya looma xaqiijin karo nooca qaraxaasi uu ahaa balse wararka qaarkood ayaa sheegaya in miino dhulka lagu sii aasay ee aheyd sidoo kaleeto dad kala duwan oo v o eda la hadasha ayaa noo xaqiijiyay in dhaawac fudud oon sidaas u badnayn uu soo gaaray siyaasigaasi goobjoogayaal ayaa v o eda u sheegay in siyaasigan uu kasoo baxay masaajid uu ku tukaday salaadii khudbada jimcada xilliga qaraxaasi lala beegsanayay v o eda si rasmiya uma xaqiijin karto saraakiisha booliiska marka ugu horreyso oo faahfaahin warkaasi ku salaysan aan helno ayaan idinla wadaagi doonaa maxkamad ku taalla gobol ka tirsan argentiin ayaa khamiista waxaa toddobaadkana gobol ka mid a dalkaasi ay ku xukuntay inuu geystay in ka badan 500 oo qof oo asal ahaan dadka halkaasi qarni wax ka badan deganaa ah oo xasuuq lagula kacay bishii luuliyo sanadkii 1924 booliiska argentina ayaa waxaa la sheegay iyo dad deegaanka oo isku dhacay taasina waxa ay keentay in 500 dad oo asal ahaan kasoo jeeda halkaasi mudaaharaadyo badan ay dhigeen kuwaas oo uga cabanaya nolosha sii adkaanaysa iyo xaaladaha shaqada cakiran dhulka suufka ee waqooyiga chaco waxaa la sheegay in la dilay ilaa iyo 500 oo qof ku dhowaad oo ka tirsanaa beelaha qoom iyo moqoti waxaana ay ku noolaayeen ayaa layidhi dadkaasi xaalado aad u adag iyada oo ay ku jirtay addoonsi iyo dhibaatooyin kaletaba garsoore federaal ah ayaa horay u xukumay dilka wadareedkaasi ka dhacay gobolkaasi inay ahayd arrin bartilmaameedsi ahayd islamarkaasina badidood loo aqoonsaday inay ahayd mid ku xadgudba xaaladda xuquuqda aadanaha iyo nolosha dadka laakiinse ma jirto maxkamad dembiyadeed oo caadi dembiyadaas u qaaday waqtigan ka hor waxaana dacwadaasi ay soo jiitamaysay muddo aad u dheer dowladda masar ayaa nin caan ah oo u ololeyn jiray siyaasadda kana soo wareejiyey dowladda masar ayaa nin caan ah oo u ololeyn jiray siyaasadda kana soo horjeeday xisbiga talada haya waxaa la sheegay in xabsi uu ku jiro halkaasi jirdil loogu geystay xuquuqda aasaasiga uu leeyahayna lagu tuntay sida ay sheegeen qoyskiisa cala cabdulfataax ayaa laga soo wareejiyey xabsiga tora ee qaahira waxaana loo wareejiyey ayaa layidhi xabsiga waadi al natrum ee waqooyiga dalkaasi masar halkaasi oo ay khamiistii shalayto ahay sheegeen boqolaal dad oo isu soo baxay iyo qoyskiisaba oo walaashiis xataa ay ka mid ahayd in dhibaatooyin gabadfalla ah loogu geystay ninkaasi intii uu ku jiray xabsiga muddo 48 maalmood ah, islamarkaasina taasi ay keentay mudaaharaadyo. Cabdulfataax waxa uu ku jiray xabsiga Toora tan iyo markii lasoo xiray bishii Sebtembar sanadkii 2019, waxaana 48 maalmood ku dhowaad uu ku jiraa xabsigan cusub iyadoo mudaaharaadyada xaaladihiisa looga soo horjeeda cakiran ay halkaasi ka socdaan. Aqalka sanadka dalkan Maraykanka ah ayaa Khamiistii shalay ahayd ansixiye gargaar cusub oo ku kacaya $40 bilyan oo Maraykanku uu siinayo dalka Ukraine oo dagaal kula jira ciidamada Ruushka ee kusoo duulay halkaasi. Aqalka wakiilada ee dalkan Maraykanka ayaa lacagtan cod ku ansixiyay toddobaadkii lasoo dhaafay. Madaxweynaha dalka Maraykanka Joe Biden waxaa la filayaa in lacagtaasi uu saxiixo si degdega. Madaxweynaha Ukraine Vladimir Zelensky ayaa waxa uu ku tilmaamay gargaarka Maraykanka uu siinayo Ukraine mid ka markacaysa hoggaanka xoogan ee Maraykanka iyo sida ay gacan uga geysanayaan, ayuu yiri difaaca xorriyadda caalamka. Dhinaca kale, xogeyaha arrimaha dibadda ee Maraykanka Antony Blinken ayaa sheegay in maamulka Biden uu $100 milyan oo kaleeto oo dheeri ah uu siin doono gargaarada si wax looga qabto dalkaasi Ukraine. Sida uu sheegay afhayeenka wasaaradda gaashaandhigga Maraykanka John Kirby, waxaa gargaarka military uu isugu jiri doonaa 18 baabuurta waaweyn qoryaha iyo sidoo kaleeto gaadiid 18 ah oo la saaro qoryahaasi iyo 3 radaar oo ah kuwa ka hortago difaaca, ayaa la yiri gantaalada laga yaabo in Ruushka uu kusoo rido waddankaasi. Galab wanaagsan mar kale halkaasi aad naga dhageysanaysaan waa Washington aan ku bilowna ee hay'adda lacagta adduunka IMF loo soo gaabiyey magaceeda ayaa ogolaatay in la kordhiyo muddada ay kaalmada siinayso Soomaaliya kadib markii lasoo gabagabeeyey doorashadii dalka. Haddaba barnaamijka IMF ta ay ku kaalmeynayso Soomaaliya ayaa waqtigiisu wuxuu ku ekaa 17 bishan ka hor inta aysan mar kale muddo kordhin u sameyn. Ibrahim Xasan Daandura ayaa warkan noo soo koobay.
Barnaamijka ay IMF ku caawinayso Soomaaliya oo ah $400 milyan muddo 3 sano ayaa lagu waday inuu dhaco 17 bishan May haddii aan maamul cusub la dooran lahayn ka hor xilligaasi, iyada oo marar badan ay dib u dhacday doorashada Soomaaliya. Hase yeeshee, guddiga fulinta IMF ayaa toddobaadkii tagay aqbalay codsi kaga yimid dowladda Soomaaliya oo ahaa in waqtiga loogu daro 3 bilood oo ku eg 17 bisha August si waqti loogu siiyo dowladda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud inay ku daraasto oo ay taageerto isbedelada la qorsheeyey. Muddo kordhinta waxay waqtiga loo baahan yahay siin doontaa in la xaqiijiyo fahamka siyaasadda dowladda cusub iyo xaqiijinta damaanadda maalgelinta ee saaxiibada horumarinta, sidaasina waxaa tiri Laura Jaramillo Mayer oo ah madaxa howlgalka IMF ee Soomaaliya oo email u dirtay wakaaladda wararka ee AFP. Saaxiibada Soomaaliya ee caalamka ayaa soo dhaweeyey doorashada madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyaga oo rajaynaya in ay soo afjari doonto xasilooni darro siyaasadeed oo muddo dowladda ka weeciyey halisaha kale sida rabshadaha, argagixisada iyo abaarta. Sida ku cad xeerarka barnaamijka IMF, deynta Soomaaliya ayaa hoos ugu dhici karta $500 milyan marka ay ugu dhowdahay sanadka 2023, sida ay Jaramillo ku sheegtay wareyse ay bishii Febraayo siisay AFP. Tani waxa ay Muqdisho u ogolaan doontaa in ay soo jiidato maalgelin dheeri ah oo ay ka hesho saaxiibada caalamka kana caawiso horumarinta qaybaha gaarka ah. Soomaaliya ayaa la sheegay in 70% dadkeeda ay ku nool yihiin wax ka yar $1.90 maalinti, waxaana ay la xarbinaysaa in ay ka soo kabato 19 sano oo ah dagaal sokeeya iyo dagaal ka dhana kooxda Al-Shabaab. Dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa waxa ay bil kasta ay ku kabtaa $10 milyan miisaaniyadeeda. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo hore xilka u soo qabtay sanadkii 2012 ilaa iyo sanadkii 2017-kii isla markaana hoggaamiyihii u horreeyey oo Soomaali ah oo dib loo doorto ayaa ballan qaaday inuu dalka ka dhigi doono mid heshiisa dunidana heshiis la.
Ibrahim Xasan Dandure ayaa warbixintaasi noo soo jeedinaya halkaasi aad ka dhageysanayseen waa Washington. Isla wararka Muqdisho ayaan ku guda jirnaa. Dab xoogan ayaa xalay waxa uu ka kacay suuqa Banaadir ee degmada Hoodan ee magaalada Muqdisho. Dabkaasi ayaa khasaare badan oo dhinaca hantida ag geystay waxa uuna soo gaaray ilaa iyo xilli dambe oo xalay ah. Shaqaalaha dabdamiska iyo shacabka magaalada Muqdisho ayaa ka qayb qaatay baqtiinta dabkan. Wariyaha V O A magaalada Muqdisho ayaa goobjoog u ahaa dabkaasi iyo dadaalladii lagu dameeyay. Warbixintan ayuuna nooga soo diray Goordhow.
Si rasmi ah looma oga ilaa iyo hadda khasaaraha uu sababay dabkan xalay fiidkii ka kacay dukaamo ku yaalla iskoyska Banaadir ee magaalada Muqdisho. Hase ahaatee waxaa ku baaba'ay meherado ganacsi oo badan. Shaqaalaha dabdamiska gobolka Banaadir oo ay garab siinayeen kuwa ka socday shirkada gaar ah ayaa juhdi ku bixiyay sidii dabkan loo xakamayn lahaa. Marka laga yimaado hantida uu dabku la tagay, haddana ma jirin khasaare nafeed oo ka dhashay sida kooxaha gurmadku ay warbaahinta u sheegeen. Ololka ayaa cirka isku shareeray sababo la xiriira inta badan meheradaha ganacsiga oo jingada u badnaa. Xaawa Axmed Yuusuf waxay ka mid tahay dadkii dukaamadooda ay ku gubteen halka uu dabku qabsaday. Waxay sharaxaysaa khasaaraha hantiyeed ee soo gaaray.
Wiil yar aan hooyadiisa ahay meeshaan gadahayay, maxaan ku raahdaa ilaahay amarkiisaa ku dhacay, ummadda rasuulka oo dhan oo meesha deganeed ay ku dhaceen. Ilaahay subxaanahu watacaala, waxaan ka baryaynaa samir iyo imaan inuu naga siiyo oo dadkii lahaa uu maaragta calooshooda u xiro badel kheyr qabana ilaahay subxaanahu watacaala uu nasiiyo ilaahay idankii annaga iyo intii muslimiinaha dhan. Goobtan weye wiilkaa yarkaan hooyadiisa ayaa gadahayay, aniga waa ka maqnaa xaafadan jiray. Xilli dambe wax xeerii fandaal kala dhaceen oo maxaan ku ray wixii oo dhan gubteen aan maqlay waa imid. Hadda meeshiina sidaana u taallaa waa u jeediyeen waxa dhib ka dhacay. Annaga kaliya naguma dhicin, dadweyne oo dhan uu ku dhacay. Ilaahay subxaanahu watacaala noo booga dhayo. Muslimiinta waxaan ka codsanaynaa, maxaan ku iraahdaa inay ummadda ilaahay u gurmadaan oo maxaan ku dhibaatadaani ku dhacday aniga kaliya ma aha, dadweyne oo dhan ay ku dhacday. Ilaahay subxaanahu watacaala bedel kheyr qaba hana siiyo. Hadday wiilasheenni noo nool yihiin oo dadkeennu noo nool yihiin, carway ahayd, carwo dhar lagu gadahayay ahayd. Maxaan ku irahdaa wax walba yaalliin ayuu shay oo dharhi yaallay, raashin ma oolin, laakiin inta kaleeta waa taallay.
Inkastoo xakamaynta dabka dadaal adag lagu bixiyey, haddana waxaa goobta joogay dad badan oo ganacsatada ka mid ahaa oo sheedda ka eeganaya meheradahoodii oo ololayay. Qaar ka mid a ganacsatadaasi iyo xubno ka mid a eheladooda oo dhowr shay loo badbaadiyey ayaa V O A-da u warramay.
Anigoodan Xuseen Warsamaal la yidhaahda, walaashay Farxiyad Diiri iyo walaalkay Axmed Jaamac baa iskale dukaamada hadda labada dukaano naga gubatay. Annaga khaasatan waa ka wada gubatay ummadda Soomaaliyeed oon wada ganacsiga wada ahayn. Hadda waxa noo badbaadan waa inta sirta labada joodariyad u jeedo. Marka wax alxamdulilah, shukr rabbilcaalamiin, waa cayma. Haddaan naf noogama guban, laakiin maal nooma cayman.
magacaygu waa Aadan Maxamuud. Waxaan joogay waxaan ka mid ahaa ganacsada suuqa gobolka Banaadir, suuqa Banaadir. Markuu dabka kacay waan joogay, waxay ahayd xilligii cishaa la aadaamayayba ahayd. Anoo laamiga dhexa taagan oo ganacsigaga jooga ayaa dab yar ka kacay meeshaan oo haqabtiri la yihaahdo dukaan yar oo meheradyar ugu soo horjeeday ahayd. Marka dabkii markuu kacay, dadkii oo gudaha ku jiray xagga banaanka usoo baxeen, way soo carreen wagii aanu aragnay. Kadib markaa meeshii oo dhan dabkii dhan uu isqabsaday, daqiiqad kadib uu isqabsaday, daqiiqaduu isqabsaday, meeshii masiibo rabbaani ka dhacday. Hoolo badanaa ku baaba'ay, wixii hoolo ahaa way ku baaba'ayen, laakiin qof ku dhintay maanan arag.
Kooxaha dabdamisku waxay qudhooda la kulmayeen caqabado ay ka mid ahaayeen booyadaha oo biyaha u doonanaya goobo ka fog halka uu dabku qabsaday, taas oo sii adkaysay in si fudud loo yareeyo khasaaraha.
Cabdiqalay Dalool, agaasimaha gurmadka degdega gobolka Banaadir. Waxaan ku mashquulsannahay dabkii ka dhacay degmada Hodan, gaar ahaan iskoyska Banaadir qaybta suuqa. Ilaa hadda aan ku mashquulsannahay dabkii damintiisa oo xala caawa fiidkii bilowday ilaa iyo hadda imaraysa shaacadu shan saac ku dhowdahay.
waxaan ku mashquulsannahay runtii dadaal badan oo ay sameeyeen shaqaalaha gurmadka degdega gobolka Banaadir oo dhinacyo badan leh. Waxaa noo suurtagashay inaan dabka xakamayno oo qaybo badan oo ka mid a suuqa aan ka jarnay. Haddana damintiisu ay socoto weli, maadaama dabku aad u weynaa oo qaybo badan oo ganacsiga uu saameeyey oo qabsaday, taasaa waqtiga sii dheeraysay. Qaybaha kala duwan ee bagaashka iyo maaragtay ganacsi kala duwan ahaa oo runtii dabka sii horinaya ayaa waqtiga aad u dheereeyay. Welina waa ku mashquulsannahay damintiisa. Dadaal badan baa socda booyadaha, cagafyada, dabdamiska shaqaalaha intaba waa ku jiraan, dhinacyo badan baa looga jiraa. Xooggiisa hadda waa la damiyey. Qayb dhexe oo hadda maaragtay aan isugu keennay ayaa hadda kusoo aruurinay. Waxaan rajaynaynaa saacadaha soo socda inaan dhammaantiis aan soo afjari doonno. Ilaa hadda ma qiyaasi karno runtii khasaaraha iyo baaxadda uu leegyahay dabku. Waxaan ku mashquulsannahay inaan maaragtay khasaarahana yarayno, dabkana aan ka soo jarno qaybaha kale uu qabsaday. Inahaasay hadda ay marisa xaalad ilaa hadda wax dhimasho maana maqal. Dhaawacyo oo yaryara way iska jiraan oo dabkii la diminayay shaqadii laga hayay maaragtay ku dhacay, waana taasna waa lala tacaalaya. Wax weyn maaha, laakiin wixii khasaaro oo weyn ama ganacsiga ha ahaato ama wax kale oo jira khasaaro ahaatana baaritaanka bacdi marka dabka dhamaada ayaan soo sheegi doona. Dhaawaca waa shaqaalihii ku mashquulsanaa dabka inay damiyaan oo runtii maaragtay dhaawacyo kala duwan oo fudfudud ay soo gaareen, iyagana wax la maarayn karo weeye oo maaha wax hadda culays weyn keeni kara.
Qolyihiina dabdamiska maxay idinla tahay ama dugtii dabka inuu ka kacay, caqabadaad la kulmaysaan maxay tahay?
Runtii ilaa hadda dabka wuxuu ka kacay si rasmi ah looma oga. Baaritaan baa kale la samayn doonaa, waana la soo sheegi doonaa.
Dowladda Soomaaliya gaar ahaan maamulka gobolka Banaadir weli si rasmi ah umu shaacin dhaqaalaha ku burburay dabkii xalay ka kacay iskuiska Banaadir ee magaalada Muqdisho, kaas oo dad badani ay ku hanti waayeen. Cabdicasiis Barrow, V O A, Muqdisho.
Waa tahay markana kusoo dhawaada barnaamijkii faaqdaada toddobaadka oo maanta aan ku eegeyno barnaamijkeena guud ahaanba inta badan waxyaabaha horyaala madaxweynahan cusub ee Soomaaliya, fursadaha uu haystay, caqabadaha ka hor imaan kara. Waa kan wariyaha V O A da Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoysto oo Muqdisho noogu soo diyaariyey.
jimco wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka. Sida aynu ognahay, Xasan Sheekh Maxamuud ayaa 15-kii bishan loo doortay madaxweynaha tobnaad ee Soomaaliya, waana madaxweynihii ugu horreeyey ee nasiib u yeesha in mar kale uu xafiiska ku soo laabto. Haddaba maxay yihiin howlaha ugu muhiimsan ee horyaala madaxweynaha? Fursado caynkee ah ayuu haystaa? Maxaase caqabada ah oo ka hor iman kara? Qodobadaasi iyo kuwo kale ayaynu ku gorfayn doonaa barnaamijka faaqidaadda oo ay maanta marti ku yihiin Doktor Cali Dhuux Maxamuud Maxamed oo ka mid ah aqoon-yahanada ku sugan magaalada Muqdisho, Professor Cabdiraxmaan Cabdullaahi Daqarre oo bartay sharciga, iyo Cawil Axmed Cabdi oo ka mid ah siyaasiyiinta Soomaaliyeed. Su-aasha ugu horreysa, haddii aan ku bilaabo Doktor Cali Dhuux, waa maxay howlaha ugu muhiimsan ee horyaala madaxweynaha cusub ee Soomaaliya?
Bismillaahi Raxmaan Raxiim, waan salaamayaa baahda fiyada iyo saaxiibada dooda igula jira iyo dhammaan shacabka Soomaaliya dhegeysanaya. Madaxweynuhu horta kuma cusba xafiiska, oo madaxweynuhu markii labaad two term office xilligii labaad ku soo noqday, oo waayo araga oo dalka hore usoo hogaamiyey. Marka madaxweynuhu dalkana kama bixin, horena xafiiska usoo hogaamiyey oo madaxweynuhu ahaa, haddana mar labaad buu kusoo noqday. Wuu ogyahay marka waxa wadanka ka jira iyo waxa looga baahan yahay. Marka haddii marka anigu fikirkayga aan ku darsado, dee kolley wixii ka qaldameena wuu ogyahay, waxa uu qabanayana wuu yaqaanaa, iyo istaraatiijiyada uu ku shaqeynayo. Laakiin anigu waxaan soo jeedinayaa isleeyahay dowladaha fiamar xibnaha ka ah dowladda dhexe sida Jubbaland oo kale, muddo waxa ka jiray separation ama ay kala tagsan yihiin bulshada. Markaasi maamulkaas Axmedooba uu ka yahay odayga uu yahay, waana loo yahay caqabado badan baa lala kulmay xilliga doorashadu socotay, inuu dib heshiisiin ka sameeyo oo odagu isu keeno gobolkaas, isku soo dhaweeyo waa laga rabaa. Sidoo kale galmudug iyadana waxaa ka jira ururo diimeed iyo maxaa la yiraahdaa, iyo gaar ahaan hadda maamulka Suufo iyo maamulka hadda ka jira galmudug, iyagana waxa weeyaan shaqooyin badan oo soo noqday baa jira halkaan waxa ka jira in waxyaabo markaas si xoog ah culaysku ah bulshada marka inuu wax ka qabto dhamaan marka isku soo wada duubo odaga waxa la biyo meel gudan bay isugu yimaadaane waxa isugu yimaanaysa halayskiisa ahaa Soomaali heshiisa dunida la heshiisa
ee professor daqare maxay yihiin howlaha horyaala madaxweynaha cusub ee Soomaali
بسم الله الرحمن الرحيم راح أقول هري مدح وينها هري على وحوية إنه صوم عقاب رئيس الوزراء قانون هان نمبر ون نمبر تو هري على مدح وينها والله جرب إنه صوم واحد تاعي بوليتيكال بروجرام كسي واحد بضم بوشيء أفضل كان دين سكوتيرته وأدو في عن إنه وحي كده بينا والله جرب runtii markaan Soomaaliya ka hadlayno inta badan hadda magaca Soomaaliya comfortas ka haysta Soomaaliyana dalba la aran baheed waxaan rajaynaynaa oo madaxweynaha horta la oo laga sugayaa in comfort caqabadaha ka jira inuu xaliyo oo meel kasta leh waxaad mudda Soomaaliya magac ahaan bay u jirtaa dawladnimadeedu inuu u bedelo si faa'iil ah loo baahanyahay oo waxyaabo badan oo maartay dastuurka lagu xusay dhowr tobankii sabad qaanaa cutub ama qodob lagu xusay oo badan ba maqan runtii aan ka weelaa dhig karo waxa soo dhana madaxweynuhu inuu xaliyo waajibaad culus ba hor saaran dal burbursan oo serbski dawladeed aan lahayn oo farab ayaa jira walow aan maanta roonay hadana madaxweynuhu soo noqday wax badan buu yahay 4 sano wax xafiiska maamulaya 5 sano banaanka ku joogay oo siyaasadda ku jiray waxaan isleeyahay marka 10 sano oo khibrad dawladeed ah governmental yani knowledge ama experience uu leeyahay marka baahiyaha aasaasiga ee dalku leeyahay waa laga rabaa midnimadii Soomaaliya oo koonfur iyo qoyn inuu xoog saaro waa laga rabaa ahzaab qaran in la bilaabo waa laga rabaa waxa laga rabaa maxkamadda dastuuriga in la sameeyo institution-ki dawladaha hoose waa laga rabaa waxyaabo farabo baa laga rabaa runtii madaxweynaha hawl culus baa horta la waan ugu duceynaynaa Ilaahay inuu fududeeyo waxaana rajaynaynaa in waajibaadka si hufan uu maartay madaxweynuhu gudan doono inshaa raxmaan
waatay aanu maada awl oo maxay yihiin hawlaha ugu muhiimsan ee horyaala hoggaanka cusub inuu wax ka qabto
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعد waxaan salaamayaa dhamaan umada Soomaaliyeed intana dhageysanayso iyo saaxiibada ee dooday gula jira VOA dhamaan way salaamayaa salaanta kadib waxa weeye hadii hadda su'aashaasi su'aal la soo koobi karo ma aha madaxweynaha waxyaalaha horyaala hadii ABC la yiraahdo hal tiriga la yiraahdo wax soo koobi karo ma aha laakiin marka ugu horeysa waxa la yiri masaartii xaladeeda ooda ayaa xeer kale si oodiisa waxa weeye horta waxaanu joognaa hadda magaaladii caasimadda ahayd ee Muqdisho Muqdisho wax badan badan u baahan Muqdisho oo maxaa la yiraahdaa soo gashay arin halis ah oo maxaa la yiraahdaa dagaal sokeeyay 91kii inay u laabato ku sigatay ayuu waan wuxuu u noqday madaxweyne oo maxaa la yiraahdaa Ilaahay baa badbaadsiiyay badbaadada soo geliyay marka waxyaalaha horyaala ugu waaweyn waxa weeye dhammaan dib u heshiisiinta ummadda Soomaaliyeed oo maxaa la yiraahdaa gobollada gaar ah ma sheegayo Soomaali waxa weeye Soomaalinimadii magacii Soomaaliyeed magacibayaal laakiin Soomaalinimadii way iluntay Soomaalinimadii waxa bedelay qabyaalad baa bedeshay qabyaaladda bedeshayna waxaa mas'uul ka ahaa hadba maamulka markaa jira oo maxaa la yiraahdaa ummadda sidii daacad ahayd ee Soomaalinimo in wax loogu qaybiyo markay sameeyeen waayeen ayaa reer waliba waxay ilaadeen qabyaalad qabyaalad marka arinta ayada waxaa looga baahan yahay qodobka ugu horeeya dib u heshiisin oo daacada waliba madaxweynaha maxaa horyaala tiraadeen madaxweynaha sidaan u ognahay madaxweynihii ka horeeyay Washamsi baa lagu qaaday ragii Washamsiga ku qaaday waxa weeye shaqada qarankana ilaa Washamsi kula qaadan baa loo baahan yahay oo shaqada qaranka sidii shalay ay u soo doorteen aan madaxweynaha lagu siiday oo maxaa la yiraahdaa blaahinka qorshaha mid ka dhow iyo mid ka dheer madaxweynaha markuu sameeyo waa in ragii shalay ee garabka siiyay waa inay haddana ilaa hawsha qaranka ay meel ka fuusho oo baahida la qabo mid la soo koobi karo ma waxa weeye abniga in la sugo waxa weeye in bulshada Soomaaliyeed oo abaar iyo colaad ay dumisay sidii dib u soo nooleyn loogu sameyn lahaa waxa weeye qorsho iyo qorshe gaaban intaba waa loo baahanyahay
madaxweyne xasan sheekh waxaa lagu sugayaa inuu soo magacaabo ra'iisul wasaare cusub hadaba ra'iisul wasaare ceenka ayuu waqtigan dalka u baahan yahay su'aashan waxaa iska leh professor daqare
runtii dalku maanta wuxuu u baahan yahay ra'iisul wasaare xogowaal ah. Anigu waxaan dhihi lahaa ra'iisul wasaare 15 sano ugu dambeeyay ama 20 sano ugu dambeeyay nidaamka systemka dawladeed ku dhex jiray oo kasoo shaqeynayay ama lamaha fulinta kasoo shaqeeyay ama wasiir soo noqday ama agaasimo ku soo noqday ama agaasi waaxad soo noqday ama la taliyay wasaarad soo noqday ama shaqaale ray soo noqday ama madax qaybad soo noqday oo loo baahan yahay. Haddii kale inuu dhinaca kale ka imaado dawladaha hoose oo gudoomiye degmiye bara saar iyo soo maray waa loo baahan yahay. Inuu haddii kale garsoorka ka yimid oo runtii qof yacni waxa governmental systemka loo yaqaano qof soo dhex jiray inuu yahay, ama haddii kale ciidamada maanta waxaan leenahay runtii janma aad u fara badan oo booliska ama militariga, runtii waxaan u baahanahay prime minister xog ogaala oo la yaqaano CV-giisa, educational background-kiisa, tacliintiisa la yaqaano, sidoo kale la yaqaano work experience-giisa, isla markaana dadku u maqnaata furi karaan. Marka madaxweynaha taasan ka sugeynaa mushkiladda runtii Soomaaliya la degtay qaybahan waxaa ka mid ah qof aan xogba ka haynba dalka 20-kii sano ama 30-kii sano oo meel kale ka yimid oo weligii system dawliga kasoo shaqeyn in la iska magacaabo, marka uu barbaratoysu u yahay u daala dhacay sanad koobaad 2-3 ay ka lunto, kadibna uu markale soo istaago yilaahay aana madaxweynaha rabaa soo wax soo helayay. Madaxweynaha Soomaaliyeed runtii anigoo ka mid ah shacabka Soomaaliya waxaan ka codsanayaa prime ministerka madaxweynaha aad keenayso ha noqdo qof karti leh, aqoon leh, la soo tijaabiyey dowladnimada Soomaaliya 20 sano kacaa ku fiisa qof kusoo dhex jiray xogaala inuu noqdo rajeen insha Allah.
Aad baan mahadsantahay. Cawl haye ra'iisul wasaare cankee ayaa waqtigan dalku u baahan yahay.
Waxa weeye ra'iisul wasaare xogaal ah oo aqoon dowladeed leh in la helo, lana waxa weeye sanadahan problemka ugu weynaa waxa weeye ra'iisul wasaare kasta oo bulbulka intuu jiray madaxweyne isla dhameysteen ilaa hadda ma jiro. waxa weeye laga soo bilaabo Cabdi Qaasim maxaa la yiraahdaa Cabdullaahi Yuusuf ilaa iyo aad soo gaarsiiso maanta oo farmaajo ahaa ra'iisul wasaare walba way isu dhacayeen. sababtuna waxay ahayd ra'iisul wasaaraha la magacaabayay oo maxaa la yiraahdaa qaabka loo soo magacaabay uu reer hebel ha laga keena mooyaane maxaa aqoontiisu ay tahay waayo aragnimada uu dowladnimada ka qabo maxay tahay maxaa la yiraa dulqaadkee samirka uu leeyahay inta uu la eg yahay lasma weydiinayn. marka waxa weeye mid aan reer hebel nima kaliya aan lagu keenayn oo dowladnimo iyo ummad u baahan weeye ummadatan ummad in la badbaadiyo oo qarannimadoodi in qarannimadoodi la soo celiyo u baahan weeye nin la is oran karo qarannimadu wax ka yaqaana weeye mid kamaanta loo baahan
yahay. Cali Dhuux, ra'iisul wasaare cankee ayaa waqtigan dalku u baahan yahay.
Ra'iisul wasaaraha maanta loo baahan yahay waa inuu noqdaa qof markaasi wax weeyaan waa arag oo veteran ah oo experience leh oo dalkana xoogaal u ah wixii ka jiray oo maxaa la yiraahdaa aqoon dowladeed leh oo soo shaqeeyay oo veteran oo way araga ama ha ahaado janan ama ha ahaado wasiir ama ha ahaado prime minister hore soo shaqeeyay. Soomaaliya kulli hadda qof niya uma cusba. tusaalena hadda waxa waa madaxweynaha hadda xilka ku soo noqday isaga laftiisa way aragnimo inuu maaragtay odaynimo yahay oday yahay dalka soo gaamiya loo doortay. marka qof saas oo kale asaguna tilmaantaas loo sifahaas oo kale leh oo soo shaqeeyay ayaa loo baahan yahay inuu madaxweynuhu xusho ee dulqaad male oo isku wadi kara maaragtay bulshada. waxaa marka ku darayaa isqabadka. isqabadka horta waxa waa structural oo structural waa aanu arkaa oo wax dastuurku maaragtay ku saleysan saan u maleynayo shaqada laba qof oo kasta oo wada shaqeysanada shaqada isku qabanayaan. marka waxaan u maleynayaa marka isqabadkaas uu iska iman karaa waana wax shaqada ka dhalanaya ee ma aha wax madaxweynaha iyo prime ministerka ayaga oo colaada u dhaxeysa inay jirto ma aaminsani. marka waxaan jeclaan lahaa in la kala saaro oo separation of powers the president and prime minister kala kala saaro dastuurku kala saaro oo shaqooyinka sidii u kala leeyihiin loo kala cadeeyo. waxa madaxda qodobba iska hor imaanaya inay kulli dastuurka ku jiraan oo maaragtay markastaba iskula dhacaan prime ministerka iyo presidentka iskula dhacaan. marka waxaan soo jeedinayaa inaan isku raacaan aanu aaminsanahay qof way araga in la keeno qof cusub oo waliba waxaan jeclahay in laga keeno nin dalka jooga in badan oo maaragtay maxaa la yiraahdaa aan qurbaha ka imaan inuu noqdo qofka imaanaya
dalka. waxaa ka jira caqabado badan oo dhinaca amniga ah. marka dowladda madaxweyne Xasan Sheekh qaab noocee ah ayaad isleedahay amni darada jirta waxa uga qabato cawil adaa iskale.
بسم الله الرحمن الرحيم حقيقتي وحوي فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون قفك حقوقالك وحوي أبني الدرادة كجرتها دالك كجرتي حسن الشيخ حقوقال بوئية وحوي قابك الله حلين أين حقوقال بوئية ولبا هدير لبك سعادة هدى وكرسي وكفر لستيد عيال إذا ماذي حلقي معارضك محافظ لوكالبع شيء وإذا ماذي قلب وجع سبلوس سميي أي أبنجا آذي آد محل إلى هذا أحمي مركب وحن لين هاي أبنجا وحن لجوس بكرة سراكيل أن لجوس حلين محل إلى هذا غير هبلمو لجوس حلايو ويا أرجنمو سركالمو إلا هلو إذا كان أبنجا سجايو إذا تربية ذي إذا بتودي الله لصوجي إن هذا إن إذا ماذا محل إلى هذا مشارك ذي يقول هذا لحقيقيه ومحل إلى هذا دمع وسنجلين محل إلى هذا شعبه إذا أسلوب تسل إلى لي سراكيل أبنك التقان إن الحشو ومدعوينه وعلو ورجاز اللوديب وضن إذا ما تبغى الفرقة مجريان وحوي إذا ماذا قلب كسيدا سوماليا سد حقيبض وي إذا ماذا حوك ذلك سوماليات إذا ماذا بوليس كسوماليات أو دراوشت أو كلبحة بوليس كلبحة سقيبضة إذا ماذا أسلوبتها وليبا هدا وحاين هب قاطي أو أول هر هب أنقاذن جرينو إذا ماذا قلب كسيدا كم من نقضي نبسو قدي وحاينين نبسو قدا وحوي إنا اللقام بيهيد بستهولة دي يقرق بوسيطة نبسو قد بنا هاي بولي وحاصلنا إن laga baxo oo saraakiil hawsha abniga taqaana dalka loo dhiibo oo ciidamaduna ciidamo midaysan laga dhigo sida ayaa abniga lagu sugi karaa
calaamada dalka waxa ka jira caqabado badan oo dhinaca abniga marka dawladda madaxweyne Xasan Sheekh qaab nooce ah ayaa is leedahay abni darada waxa uga qabtay
abniga Soomaaliya uu jiye badan yahay in waxaanu kala qaadi karaa dhowr qaybood aanu kala qaadaya amni darro ka jirta qabaailada wada dego isku soonka oo dirra oo daaqa isku laaya oo ceelasho ku dirra oo dhulka ku dirra way jiraan amni darro kale oo ku saleysan oo politicized markaasi ah oo la siyaasadeeyo maamul goboladeeda oo kale iyadana way jiraan oo maaragtay ay dagaal ka jiraan markaasi sida hadda Galmudug iyo Jubaland oo kale waxa ka jira oo kale waxa kale jira in dagaalo marka sectarian groups diin macnaha lagu dirayo ama urur diineed ah ahadeen hadii marka aniga raayeen caliyan laga weydiyo fikirkayga kan siyaasadeed markii la xaliyo midka qabiilka waa la xalin kara oo midka siyaasadeed markaas istediyada oo kale hadii la xaliyo oo madaxda maamul goboladeeda markaas wax weeyaan in maxaa la yiraahdaa dagaalada soonaha ay ka talinayaan ka jira la xaliyo midka qabaailku waa baabi kara ama uu yaran kara in ta kale waxa weeyaan in ciidamadooda waa qaybsan oo police iyo military markaas ay isla boqol walba shaqeyn leedahay marka waxaan isleeyahay shaqadan amniga waxa iska le police-ka waa inay igu shaqadooda qabsadaan oo dad saraakiil khibrad u leh marka ay intelligence iyo waxaas marka ay ka shaqeeyaan laakiin ma sahlana dagaal caqiido ku saleysan ama diin ku saleysan oo Soomaaliya 20 sano ka socday ina aan hadal aan soo jeediyo aniga Cali ama shakhsi ila mid in la wax la garmo maleenaan
daqare amniga sidee wax looga qaban kara
Xasan horta mas'alada amniga la yiraahdo ama yaa amni qowmi runtii ciidamada kaliya ma aha ciidamada sidoo ugu caawil u dhagaynayna oo in la isku dhafo ama dad khibrad leh loo dhiibo arimaha ciidamada waa iskaas laakiin waxa ogaata amni xumada Soomaaliya waxa kamida job security kamida iyo xakamida cuntada xageeda waxa farban ba jira fargelin ba jirta waxa jirta 4.5 tribalism ka qabyaalada oo runtii qarxay oo soo basashii qolofka koobaad labaas la u soo haysay sagxadda hadda la jooga runtii aan waxaan u maleen Soomaaliya inay political reform u baahan tahay gaar ahaan sida cutubka koobaad ee dastuurka ku xusan hanaanka ee dawladdu inay ka shaqeyso hanaan xisbiya qaran iyo doorashada dadweyne lagu aado in laga shaqeeyo aad bifican tahay way fogaan kartaa oo sanad iyo laba way qaadan kartaa ka hor maadaama 4.5 lagu dhaqmayo 4.5 lafteedu waxay keentay yani problem farada bay keentay because tribalism ku nationalism ku markaas lid ku yahay yani qabiil waxa bariga ruuxa la jiray qaran iyo qabiil ismeel magalaan qabiilkiiba markaa waxa laga dhigtay manhaj maamul iyo mid siyaasadeed oo lagu dhaqmayay muddo asagba isii dulmiyay cid hadda sidii in bagaasi carta looga yimid war wixii la qaybsaday iyo sidii wax u jireen aan dib u farsanooya maxaa maqan oo yani ka qaybgalka dawladnimada heer federaal ah heel dawlad goboleed heer goboleed dawlad hoose iyo maqan oo qabaalada dawladnimada ka maqan isma dhin mushaakil badan baa horta jira marka madaxweynaha waxaa looga fadhiyaa runtii arimaha inuu wax ka qabto oo waliba interest gaar ah la siiyo dawladda dhexe iyo dawlad goboleedka oo runtii qorta isku kaliyay oo mucjiso kale ayna keentay amni darada hadda shanti sano dhacday iyo wixii dhacay ama tii xilliga xasiis xaqtelinay waxyaabi jiray waxa kamid ah amni darada waxa kamid ah khilaafyada marka waxaan isleeyahay hawlo badan baa yaala madaxweynaha waxaan ugu yeerayaa prime minister ku magacaabay iyo xubnaha golaha wasiirada iyo dhijiida iyo dadka dawladaha loo dhiibay gobolada iyo degmooyinka kulli dadku inay noqon dawladnimada ka soo shaqeeyay oo amniga wax fahmi karaya amniga oo ciidamada la shaqeyn karaya qaanunku wuxuu qabaa dastuurkan wuxuu qabaa laamaha amniga dalku haday yihiin boolis haday yihiin military haday yihiin nabadsugid inay laamaha rayidka hoos tagaan ilaa heer degmada hoos tagaan yani taas macnaheedu waxay tahay rayidka siyaasadda rayidka ee degmada ama gobolka baa ciidamada xukunta markasta in ciidamada xitaa laftigooda loo maleeyo inuu madaxweyne iska leeyahay ama ra-iisul wasaare iska leeyahay macnaheedu ma aha marka waxaan ka hadlaynaa amniga waxaa implementation garayn kara dad dowladnimada ka saayo oo waaweyn mushkiladda jirta waxay tahay caruur yar yara oo saddex labaatan jira ba amniga gacanta loo geliyay oo runtii nooc waali ah oo shanti sano yacni si looga lug baxa runta ay yaraan doonto waxaan isku raacsanahay dunidan tacliintu inay muhiim tahay iyo khibradda qofka soo shaqeeya uu muhiim yahay
dhegaystayaal haddii aan idin xasuusiyo intiina dhowaan nagu soo biirtay weli waxaynu ku dhex jirnaa barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo aannu maanta ku lafagurayno howlaha culus ee madaxweynaha soomaaliya xilligan horyaalla fursadaha jira iyo hannaanka looga gudbi karo wixii caqabado ah ee iman kara waxaana barnaamijka marti ku ah oo ka qayb qaadanaya doctor cali dhuux maxamuud maxamed oo ka mid a aqoon-yahanada magaalada muqdisho brofesor cabdiraxmaan cabdulaahi daqare oo bartay sharciga iyo cawil axmed cabdi oo ka mid a siyaasiyiinta soomaaliyeed aan u soo laabto barnaamijka arrimaha wax ka qabashada u baahan ee uu dalku ka dhaqaaqi la'yahay waxaa ka mid a dastuurka soomaaliya oo muddo dheer qabyo ah marka qaab noocee ah ayaa dastuurka loo dhammaystiri karaa aan siiyo cali dhuux
dastuurka wuxuu ka mid yahay waxyaabihii qabyada ahaa oo dowladdii hadda dhacday iyo dowladdii xasan sheekhba ay ka tageen dastuurka in la dhammaystiro doorasho qofyacooda la qabto maxaa la yidhaahdaa dib heshiisiin la sameeyo macnaha waxyaabahaasoo dhan waa waxyaabihii ay ka gaabiyeen xitaa xukuumaddii xasan sheekh xilligii ay jirtay ilaa hadda macnaha dowladdii farmaajo ee u dambeysay marka dastuurka sida loo dhammaystiraya way ku qoran tahay kulay dastuurkay ku qoran tahay oo ah in dee labada aqal ee markaasi baarlamaanka ay guddi keenaan guddi u saaraan maamul goboleedyada markaasi ay ka qayb qaataan afti dadweyne la qaado oo maaragtay lasoo weydiiyo dadweynaha maaragtay maxaa la yidhaahdaa cod laga soo qaado qaabkaas marka ayaa horta ayay tilmaamaysaa marka dastuurka haddii aan la dhammaystirin waxaa lagu sii jirayaa doorashadan indirect electionka marka waxaa rabaa in la helo dadka population vote dadka inay codeeyaan marka waa in dastuurkii la dhammaystiraa oo madaxweynaha ama xukuumaddan soo socota ay dhammaystirtaa si ordinary citizensku ay u codeeyaan oo marka xarumo markaasi waxa weyn hadhowto markaasi doorasho markaasi qofyacooda laga sameeyo xitaa waa laga samayn karaa 12 goobood hadda lagu sameeyey doorashadan dadban ayaa laga dhigi karaa constituency laga dhigi karaa oo la dhigi karaa ayaga laftooda lagu saleeyo doorasho markaasi shacabku ay codeynayaan oo caasimadaha laga soo doono lagu samayn karaa
brofesor daqare aye dastuurka sidee loo dhammaystiri karaa
xasan kaafiow runtii dastuurkan maartay lagama shaqeynin siduu ku yimidna waan isloognahay waxa weeye 2004 baa dastuur ahaan si ku meel gaar siyaasiin iyo qabqablayaal dagaal Nairobi isku soo afkarteen anuu waxaan u arkaa inuu yahay political agreement oo ma arkaa inuu dastuur yahay sababtu waxay tahay dalka oo tacliintu ku yartahay iyo wax dowladnimo a jirinin baynima qabqablayaal dagaal oo kaxena qeyshi weynahay carto iskugu tageen meeshaas waxbay mataqaana abaabuleen wuxuuna ahaa wax ay dowladda Ethiopia iyo dowladda Kenya faraha ku hayaan oo abaabul hayaan marka 12 cutub ama 71 qodob ee ku gobanay dastuurku midba mid kale wardiinaya runtii mashaakilkan asaa qayb ka ah walow markii doorashooyinka laga hadlayaana waxyaabo badan oo tilmaamaya haddana asagoo sidaasa ayaan asagiiba lagu dhaqmin oo haddana political agreement kale ama heshiisyo siyaasadeed oo kale la galaa tusaale hadda doorashada waxaa kugu filan sida hadda loo maamulay dastuurku wuxuu qabaa hadeer cutubkiisa koowaad qodobkiisa koowaad doorasho dadweyne ee xisbiya ku tartamaan la marka laguma dhaqmaynin dowladda hadda ertagtayna kuma dhaqmin tii horena kuma dhaqmin tii hore boqolaal ilaa intaan hadda xusanay ilaa 13 qodob oo ay qasabtay in la sameeyo lama sameynin hadeer muxuu ahay 15 ugu dambeysay
waa taa hadda sidee loo dhammayn karaa
waxaa loo dhammayn karaa waxa ugu aan waxa qabaa dastuurka 6 madaxweynuhu ku baaqo in lagu laabto runtii waxa weeye waa taladayda anigu because dastuurkan ma haysta kalsooni dadka sidii in bagaas iyo qabqabliyal dagaal u soo jeediyeen ilaa hadda meel tal isku imaaday lagu aqbalay ma jirto 2012 ka iskool bulshada 8 qof oo 800 qof isku keenay oo golaha saxda dastuurka la dhig jiray ee u talooyinka soo jeediyeen waxa la yahay baarlamaanka tobnaad wax ka qaban doona tolo waxba laga maqan baa anuu waxaan qabaa dastuurka marka ugu horeysa dad oo muxuu ama asxaab qaanuna oo ila 304 oo qaanunka ku taxay gaar ahaan constitutional level ka waxa la dastuurka ku taxay in isku keeno oo horta chapter iyo qodob loo horseego oo markaas la turxaan bixiyo mushaakilka khilaafka madaxweynaha midka ee wasaaraha waxa qaybka dastuurka waxa sardinaya cutubka 8aad iyo cutubka 7aad ee hanaanka madaxweynaha waa hanaanka wasaaraha sidoo kale problemka jira waxay tahay labadaas ee cutub waxa hadana si hardinaya cutubka shanaad ee hanaanka dowlad goboleedka oo asagana power kala oo roog casilo dhigayo oo siyaasad dareen ah dibaha galay oo safar meel kasta maray marka sida uu dastuurku u habaysan yahay waxay ahayd firqool faragelin oo dawladda Ethiopia iyo dawladda Kenya ay abaabuleen oo dadka qorti loo galiyay anuu waxaan qabaa cutubka shanaad suurtagal ma soo dhigaya suurtagal ma cutubka 8aad iyo cutubka 7aad suurtagal ma asaga dhan suurtagal ma marka xalku muxuu yahay madaxweynaha Soomaaliya karabna in dibeed la furo wal rabaa dastuurkan dibeed laga furo talada ugu dambeysay soo jeedinay moodan ahaan anuu waxaan qabaa dalkan in dastuurkiisa lixda kadib lagu xiliyo hadii wax lagu bedelayo oo decentralization loo baahan yahay dii waxba lagu dari karaa laakiin kan dastuur ma
caawin maxay tahay taladaada ku aadan dastuurka in la dhameystiro
بسم الله الرحمن الرحيم قلت وحن لا يهي دستور كل لحظة دول هالكيل تغير الشيقاي يوميد كان قبيضة وحوه وحا صردن إلا قوره ودستور كالرباني وإلهي سودة جيه إلا قوره وكتابك اللي لسكو حكومه وحوه قلاف يودقال يوصنع مرد مانا يوه إلا إيو محلي لهذا كتاب كمنزل كأه أو دستور كرب ربطة والرب جاي سود جيي اللي سكو حكومة مو يعني وحان مرنا ترياني سو سمي مر أحمر سو سمي شيء والو قدم هيا والو سي كرفوجان هيا وحان لا يهاي نظام كان سكو دورنا إيو حوي نظام كوبنا عن سمي سنة هجرته لكن دستور كرسمي كا وانكو دقمينه وإنه نقض كتاب كعلي ساسان قبانيكو
هذا ما أنتهي بروفيسور دقرة محيطه مسؤولية مدحوين حسن شقي دولدي سكسارا إن له قرصور مدح بنان سدتكو أي عدالة هلان
هذا تريسي عدالة له الكراء عدالة مركز سؤال بقى سويتين عدالة وعته ما مدى مرنضة لحريدة ما مدى لحريدة محوها ما محكمة دي سارة ما قبل اسميتك دولدة با مرسل فيرين كبا محيلك يحولي دالكو سيالوك بستبع سؤال بضان باي مركي هلا وحان وحايد مركي ان لوحا ليو هشيس بلشو عدالة وحلوه اللي كريا غرصور كي هورتا ان هير فدرال للصحو هير قبل للصحو انو هاد هير دولد قبلت سيان كونها ما مقرانا يو دولد قبلت لفتو ايقا عقبت كلا نغضي بل هاد ان دولد دي حالا غرصور حان للصحو وقود دي اذيك غرصور كا اي محكمة دي دستور كورت ان لصبي نمبر ون نمبر تو دولد قبلت دي ان ايقان لغا سمي يو هنانكي عدالة لغا سمي تاسوا مد غرصور كا مد غرصور كلا مركا مغان غرصور كا حكم كا عدد كا فيري فور بنثة فوادك هلوغ معمولا تفوين كا اي قبلت تفوين سيوحو كيبسدين waxaad suurtagal ah 20 ka sano ee nidaamka dawliga jiray inay jiraan dad aan matalad lahayn heer federaal la kulahayn heer dowlad goboleed kulahayn maxaa marka soo cadaalad ayuu u baahan lafteed waxa laga yaabaa madaxweena goboleedku inuu kooxdiisa ku urursaday ee baydhabo ku urursaday kismaayo ku urursaday galmudug ku urursaday hirshabeel ku urursaday putland ku urursaday laga yaabaa caasimadan formaliheeda waa in la soo ogtahay waxyaab farma ma Soomaalinimadu waxa way weelultay mar hore waxaan u baahanahay tribalismka qabyaalada Nabi Maxamed dhowr jeer ka degay ee manajka maamul laga dhigtay ee siyaasiyad laga dhigtay ee 4.5 ka xilliga laga soo laaban laaban la joogaa hadaan laga soo laabanin qabyaalada Soomaaliya meel xun oo jahannam ay la gali doonta waa number 1 number 2 nationalism ka ama wadaniyada ama in qaran la raadiyo waa la yaqaanaa waa raasin karaa Xasan Sheekh marka waxa uu taala inuu dalkan shaqo fiican ka qabto dadka ahla khibrada ah ana uu soo ururiyo oo ma taqaana uu hawl
gaawl garsoor madax banaan sidee Soomaaliya ku heli kartaa
waxa weey horta garsoor yaa sameyn kara qof Ilaahay ka baqayo ayaa garsoor sameyn karo waxa weey waa in la xula dadka mas'uuliyadda loo diibayo ama maxkamadda loo gobol loo diibo ama maxkamadda sare loo diibo ama maxkamadda hoose loo diibo waxa weeye dadka loo dhiibayo waa in ay ahaadaan dad aqoon haws loo dhiibay aqoon u leh haddana ka baqaya ilaah hadda waxaynu joognaa ee Soomaaliya gaar ahaan koonfurta Soomaaliyaan joognaa waxa weeye wax qarsoon ma aha een dadku markay u baahdaan cadaalad ay u baahdaan waxa weeye maxkamadaha xamaryaal ama maamul goboleedyada yala ma aadayaan meeshii aadahayaan waynu isla ognaayaan marka waxa weeye dadka xukunka ama dastuur ha ku xukumo ama diin ha ku xukumo waa inuu qofka marka hore qof Alla ka baqaayo u yahay oo rishwo qaadanayn ilaa lush qaadanayn oo qabyaalad wax ku xukumeyn qaabkaas marka taas ay lagu heli karaa way taa waxa lagu heli karaa madaxweynaha iyo rag la talinayo waa in dadka ay soo xulayaan ay noqdaan dad iimaan leh oo Ilaahay ka baqayo oo dadkan ay xuq cadaalad darada ku sameeynaayaan bariyo mulbacadka in la warsanaayo dad garanaayo in loo dhiibo taas ay ku badbaadi kartaa
calaluux adigoo soo koobaya sidee dalku ku heli karaa garsoor madax banaan
ana waxa rabaa in hadda garsoorka Soomaaliya uu noqdo role model oo wada cusub oo hadda madaxweynuhu u jeexan soo jeedinaya oo ah garsoorku inuu noqdo ee culimada Islaamka culimada in laga dhigo ee waxa weeye waxa loo xukumaa ahkaam inay noqdaan diini ah oo nusus diini ah ku salaysan laakiin article hebel iyo qodob hebel iyo waxa aynkaas in meesha inta laga saaro ee wasaaradda garsoorka laga dhigo culimo Soomaaliyeed waxa weeyaan oo diinta Ilaahay ee dadka u garsoorta hadii taan la helo waxaan is leeyahay dadku ku qancayaan marka waxaan dhaylaa aniga hadeertaan in lagu daro xeerka ama dastuurka qaranka in garstoorka qof aan culimo ahayn ba aanu farisanba oo markaasi waxa weeyaan isagu aan aqoonin ahkaamta iyo fiqiga diinta wax ku xukumin karin in loo dhiibin laga bilaabo gudoomiyaha maxkamadda sare aday tahay national level ha ahaato maxkamaddu ama ha ahaato regional ha ahaato ama district ha ahaato heer degmo heer gobol ilaa heer qaranba inay yihiin culimada in loo dhiibo garsoorka cadaalad taas ugu dhow sababta qofka cadaaladda sameeyo waa inuu isagu caadil yahay
ugu dambeyntii cawil xaalku muxuu yahay maxayse tahay fursadaha uu haysto iyo caqabadaha ku hor gudban madaxweyne Xasan Sheekh oo isagu ah kan kaliya ee nasiibka u yeeshay in mar labaad uu ku soo noqdo xukunka
bismillaahir rahmaanir rahiim horta caqabadaha jira waxa weeye ee shantii sano ee madaxweynaha isaga ka horreeyay wixii kharmay oo halaabay oo dhamay inuu dib u xaliyo taasi waxa weeye arin weeye oo runtii shantaas sano arimo badan oo aan la koobi karin oo qaldamay ayaa jira qaldaadkaas inuu saxo waa loo baahanyahay mid labaad waxa weeye horta la maadaama markii labaad uu ku soo noqday wixii uu markii hore asuu naftiisa uu qaldayna inuu dib u xasuusto oo maxaa la yiraahdaa nood garaysto oo wixii hore u qaldayna maxaa la yiraahdaa isagoo iska saxo oo maxaa la yiraahdaa uu hagaajiyo wixii ninkii odayga ahaa oo hadda kursiga ka bedelayna waxyaalihii uu haleeyay inuu wixii uu sameeyayna samayntooda uu ku daayo wixii uu isleeyahay ama ummadoo dhammi ay arkayso odaygiiga ka horreeyay waa leeyayna dib u soco taa ayaa maxaa la yiraahdaa muhiimadda ugu weynaa
wamaasantahay cali dhoox
bismillaahir rahmaanir rahiim waxa weeyaan Xasan Sheekh waa nasiib badan yahay oo two term office xafiiska intuu ka tagay ayuu ku soo noqday wuxuu qaldayna uu og yahay oo dadku markii hore ay ugu hor yimaadeen madaxweynihii ka dambeeyay wixii ka qaldamay halkii awrku kaga dheeliyana uu og yahay oo ay aragnimadaas u haystaa marka waa nin nasiib badan waxaan u soo jeedinayaa marka madaxda afrikaanka ama soomaalidu mid ay ka simayeen madaxweynuhu markuu yimaado wuxuu ka shaqeeyaa 4 sano soo socota seen ku soo noqdaa positionkaas ay ku sii joogaa waxa wax ka qaldayna waa sidaas madaxweynaha farmaajo ahaato Xasan Sheekh ahaato Shariif ahaado nin waliba markuu meesha joogo wuxuu isleeyahay termkan waa joogtaa oo xasilisay in development term iska saaxiib isku sii joogtaa madaxweynaha waxaan uga diina inuusan ka shaqeynin inuu soo noqdo laakiin uu ka shaqeeyo inuu dhaxal ka tago oo Soomaaliya dhaxal uga tago oo maxaa la yiraahdaa wixii uu maad shale ka qaldamay oo saxo Soomaaliya waxa taray dhayda cabxoorta iyadaaba ku iman waxaan aaminsanahay hadii hoggaamiyaha Soomaaliya oo dhan Soomaaliya ka shaqeynaya oo shaqo u sameynaya oo markaasii wax weyn dib u heshiis sameynaya oo project-yada wadanka ka shaqeynaya oo cadaaladda ka shaqeynaya oo Soomaalida isu keenaya hadii la helo inuu boqor iska ahaanayaba oo Soomaalidu aysan ba marka ayna danaysteen laakiin haduu ka bilaabo zad macna sida lagu yaqaan weeye macna zad uu ka bilaabayaa asoo A iyo B aan qabannin oo wuxuu leeyahay 4 sano waan joogaa 4 dambe campaign-kii siyaasadeed uu gali lahaa sida wax u xiran lahaa sida xildhibaan uu kasban lahaa sida saaxiibo u sameysan lahaa waxaan isleeyahay xasan sheekh hadda dalka madaxweynaha u tahay saaxiib gooni ah sameysan saaxiib gooni ah hadda sameysato oo koox gooni ah sameysato kama duwanaanaysid madaxweynaha adiga ka horeeyay dadka waad u siman tahay hoggaan baad u tahay ka shaqeysaad anaga noo horumarin lahayd iyo bulshada ka shaqeynin saad xafiiska dib ugu soo noqon lahayd ama aku si joog lahayd talada soo sujeedinaya madaxweynaha
waa tahay aan ka soo gabagabeeyo daqare
madaxweynuhu fursada ugu qaalisan waxay tahay asagoo madaxweyne soo noqday waa dana 5 sano banaanka joogay oo taami macnaheedu tahay 10 sano oo khibrad ah dowladda asagoo leh buu soo laabtay markaa wuxuu yaqaanaa hab qab dhismeedka runtii waxaad uu yaqaanaa problemka Soomaaliya inta wuxuu ahaa koonfurta iyo bartanka Soomaaliya laga soo bilaabo gaalka iyo ilaa jubada hoose madaxweynuhu waxa dhiseen qayb ahaan galmudug baa dhisan waa oo hirshabeelle dhisan banaadir baa iska xasiloon koonfur galbeed baa dhisan jubaland baa dhisan fursadahaas waa fursada marka dhismaha marka waxa ku hoos duugan qolof ahaan gudahooda waxba ma ka khaldan madaxweynaha waxa laga rabaa bal nidaamkan koonfurka jira haddeer sidii uu u horumarin lahaa oo adeeg bixin loo gaari lahaa inta strategy-ka dowlad la sameeyo dowladii hoose la sameeyo oo dad aadaab leh loo dhiibo dalka in horumarkii isbitaalada jidadka iyo nidaamkii dowladeed oo dadka naftooda iyo maalkooda sharafkooda in loo horumariyo waa loo baahan yahay weli waxaan ka hadlaynaa marka koonfur weeye waxaa dhimaan oo maqan qaybti kale oo qoyiga runtu waa wax kale oo idna ma taagan marka waxaan isleeyahay shaqo culus baa madaxweynaha horta la caqabadaha ka hor imaan kara waxaa kamid ah dastuurkan waxyaabaha qortisa iyo isku xira madaxiisa iyo majlisiisa waxaa laga yaabaa hadda madaxweynu markuu xukuumad dhiso inay dowlad goboleed qaylido oo dowlad goboleedka ay u sii carartay faragelin kale oo jirta problemkay ka mid tahay caqabadaha way jiraan waxaa kaloo caqabad oo adag oo runtii ayna jiri kartaa maadaama 30 sano la kala maqnaa in hadan rawoqooyiga ay si adkaystaan oo aad ku adkaystaan waxa loo baahan yahay madaxweynuhu inuu san boqolkiiba boqol ku mashquulin arrimaha koonfur oo kaliya sidoo koonfur madaxweynuhu ugu yahay waqooyi ugu yahay Soomaali badan oo kale ugu yahay koonfur waxaan qabaa 2 sano hore waa la xalin karaa in 2 sano hore lagu xaliyo 2 sano dambana in dabcan laga shaqeeyo sidii doorashadii uu bilaabmay lahayd gobolada waqooyi ee Soomaaliland xalkooda loo gaari lahaa haduu madaxweynuhu shaqada waxaan hubaa haduu madaxweynuhu teerinkiisa 4 sano shaqeeyo oo si daacadnimo u shaqeeyo oo dad khibrad leh aqoon u adeegsado oo si daacad u shaqeeyo problemka Soomaaliya uu dhamaanayaa haduu 900% dhamaanayo 900% uu dhamaanayo
intaas ayuu dhageystayaal ku soo gabagabeeyayna guud ahaan barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo imaanta igala qayb galeen Dr. Cali Nuux Maxamuud Maxamed oo kamid ah aqoonyahanada magaalada Muqdisho Professor Cabdiraxmaan Cabdullaahi Daqare oo bartay sharciiga iyo Awil Axmed Cabdi oo kamid ah siyaasiyiinta Soomaaliyeed tan iyo kulanti dambe waa Xasan Kaafi qoysatay oo idinkaga tagaya sida iyo nabadgelyo iyo ismaqal dambe oo xiiso leh
Xasakaafi Cabdiraxmaan Qoyse ayaana la socodsiinaya barnaamijka si faaqidaada toddobaadka intaasina aan kaga gudubno haatanna ku soo dhowaada barnaamijkii amuuraha islaamka waxaa inoo haya Cabdixaafid Cawil Ismaaciil
muddo dheer kadib waxaa soo baxay in uu Turkigu doonayo inuu soo celiyo xiriirkii uu la lahaa Bashar al-Assad ka Suuriya. Wasiirka arrimaha dibadda Turkiga Mevlut Cavusoglu ayaa sheegay dabayaaqadii bishii April in Turkiga iyo Suuriya yeesheen wadahadallo ku saabsan amaanka. Barnaamijkeena Muraha Islaamka hadii ay raali ka noqdo dhageystayaal waxa aynu ku eegaynaa sababaha keenay xiriirka Ankara ay doonayso inay la yeelato Dimashq. Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan oo qaaday tallaabooyinkii ugu horeeyay ee dalkiisa uu xiriirka ugu jiray Suuriya kadibna taageeray xoogagii la dagaalamayay Assad ma uu beenin inay jiraan dadaallo lagu soo celinayo xiriirka labada dhinac. Dadka qaar in oo Turkiga cilaaqaadkii la soo ceshado Suuriya macna ayay u sameeyneysaa madaxweyne Erdogan ayay aaminsan yihiin xisbiyada kula loolamaya Erdogan doorashada soo socota ee Turkiga sanadka 2023ka waxa ay doonayaan inay ku ololeeyaan dib u celinta 3,600,000 ee qaxootiga Suuriyiinta ah ee ku sugan Turkiga inuu xidhiidh caadi ah la yeesho madaxweyne Assad waxay Erdogan u fududeyn doontaa in nidaam lagu celiyo qaxootiga si labada dal ay wada bilaabaan taasina ay saameyn ku yeelato tartanka doorashada suurtagal hadaba ma tahay in Turkigu xiriirkii la soo ceshado Suuriya waa maxayna sababta ugu weynaa iminka dadaalkaas Ankara u bilowday su'aashaasi ayaan weydiiyey Maxamed Caalim oo ah falanqeeye degan magaalada Helsinki ee xarunta dalka Finland
Turkigu waa suurtagal in xiriirka Suuriya soo celiso waxaana ku qasbaya dagaalkii uu dheeraaday kuwii toosan u socdaa qaxooti badan oo Siiriyaana jooga madaxweyne Bashar al-Assad socdaal ayuu ku tagay Imaaraadka 19/3/2022 Imaaraadku waa dal saameyn wax ku leh haddana dowladda Turkigu waxay moodaa in Erdogan hoggaamiyo inay haddii doonayso inay colaado badan ku xaliso wada hadal Sacuudigu waa la hadashay Imaaraadka la hadashay haddii Israa'iil bay rabtay xiriirkooda u soo celiso Siiriyaana waa la mid Siiriyaa waxay doonaysaa in lagu wada heshiiyo in taqaana ciidamada Turku ay xuduudka Suuriya ka soo baxaan inta xuduudka Siiriya la celiyo in taqaana Kurdida ka dagaalanta xuduudada marna la dagaalanto Kurdida Turkiga marna dowladda la dagaalanta Siiriya in meel lagu soo wajeesto in kooxda Daacish meel lagu soo wajeesto marka Turku uu dareenayaa maadaama uu deganaasho doonayo uu isbeddel siyaasadeed doonayo intu hadda uu hoggaanka yahay madaxweyne Erdogan
madaxweyne Erdogan waxa uu ahmiyadda siinaya xaaladda dalka gudahiisa ka taagan dhaqaalaha waddanku ma wanaagsana waxaana laga cabsii qabaa in aanu ku guuleysan doorashada soo socota dhinaca arrimaha dibadda madaxweyne Erdogan waxa uu sameeyay dadaal uu dib ugu soo celinayo cilaaqaadka waddamo ku yaala bariga dhexe waxa ka mid ah Imaaraadka oo maalgashi ka sameeyay Turkiga in muddo ahna olole ugu jiray in dhaxanta laga soo hooyo madaxweyne Bashir al-Assad dadaalka uu ugu jiro arrimaha gobolka in Erdogan xiriirkii la soo celiyo Suuriya waxay u muuqataa tallaabo wanaagsan sida ay sheegeen qaar ka mid ah xeel dheerayaasha siyaasadda gobolku dadka qaar ayaa si u arka inay macno weyn u lahayn inuu Erdogan waqti geliyo Suuriya oo uu xoogga saaro arrimaha dalka gudihiisa ma haboon tahay haddaba inuu madaxweyne Erdogan xoogga saaro arrimaha gudaha si uu u wanaajiyo fursadda inuu xisbigiisu ku guuleysto doorashada soo socota waa kan mar kale Maxamed Caalim
madaxweyne Erdogan wuxuu doonayaa inuu dalka reform ku sameeyo maadaama doorashooyinkii magaalooyinka waaweyn lagu guuleystay sanadkii la qabtay hore oo Istanbul iyo Ankara iyo magaalada loogu guuleystay xisbiga mucaaradka waxuu mucaaradku aad u tarmayo haddana xisbigiisa ama xilkiisu madaxweyne Erdogan marna isagoo prime minister marna madaxweyne isagoo ah waxa uu siyaasadda hoggaaminayaa muddo 20 sano ah gaar ahaan xisbigan awoodda badan ee dalka hoggaaminayay oo mar la isku dayay qaraabo si RKB ama xisbiga cadaalad iyo horumarka marka madaxweyne Erdogan wuxuu doonayaa inuu doorashada soo socota xilka madaxweynenimo ee 2023ka inuu ku guuleysto doonayaa marka hadda reform buu ku wadaa dalka oo ah waxa uu culayska siyaasadda arrimaha dibadda uu isaga qaadayo wuxuu doonayaa inuu waqti u helo dalkiisa gaar ahaan xisbiyada hadda soo kacaya kuraasta badan ka heliya aqalka baarlamaanka
Mareykanka oo ay saaxiibo dhow yihiin Turkiga ayaa la sheegay inuu si adag uga soo horjeedo in Ankara xiriir caadiya la yeelato Suuriya dhowaan ayay Washington iyo Ankara isku diideen inuu Mareykanku joojiyo taageerada uu siiyo kurdiyiinta ka dagaalanta bariga Suuriya haddii xiriirka Ankara iyo Dameshiq wanaagsanaado waxa laga cabsi qabaa inay Washington sii kordhin doonto taageerada kooxdaasi kurdiyiinta ah sida ay aaminsan yihiin qaar ka mid ah dadka ka faallooda arrimaha gobolku intaasi ayaynu dhegeystayaal ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkeennii Amuuraha Islaamka aniga oo ah Cabdixaafid Cawl Ismaaciil ayaa soo diyaariyey oo isku soo dubariday aniga iyo asxaabta barnaamijka igala qayb qaadatay tan iyo inta aynu mar kale kulmayno haddii Ilaahay raali ka noqdo sidaas iyo jimco wanaagsan
عبد حافظ عول اسماعيل ادي هذا يوم هاتسيني برنامج كاسي اساق ايانا لسعود سيني هل كاسي اتكدقي ساني سين وواشطن هدي انسوق ابتقض بضي وركي نقوة وينا أقل كسند كمريكان كأي قميص شلت أهد أنسحية جرجار عصب أو دن أفر أفرتن بليون أو دولار أو مريكان كسينا يدل كيوكرين دجال كوكل جر روش كأوجد أقل كوكيل ضعي العقدان كو أنسحية عد أغلب يدل وحنا للسجية إن مدحونا جو بايدن أو صحيح مدحونا هيوكرين فلاديمير سلاسكي أي وح أو كتل مع مجرجار هذا مريكان كوسي يدل كيسة inay tahay mid ka barakacaysa hoggaanka Mareykanka iyo sida ay gacan uga geysanayaan ayuu yiri difaaca xurriyadda caalamka. Dawladda Masar ayaa nin aan ah oo u ololeeya siyaasadda waxa ay ka soo wareejisay xabsi uu ku jiray oo kamid ah kuwa aadka loo ilaaliyo halkaasii oo lagu geystay jirdilo laguna diiday xuquuqda aasaasiga ee uu leeyahay inuu helo asag iyo qoyskiisa. Cala Cabdul Fattah ayaa laga soo wareejiyay xabsiga Toora ee Qaahira halkaasii ayadoo loo wareejiyay xabsiga Wadi Al-Natrum ee waqooyiga dalkaasi Masar halkaasoo qamisii shalay ahayd ku booqdeen qoyskiisa iyo walaalihiis. محكمات كتال أرجنتينا نوحا إقميستي كوهيشي دنبي قبل مسولكا حسوق لوجيست إلا يأفر بقول أو قف أو ضد أو أسلاحان كو الدقان هالكاسي أها بشي لولي سند كي كون يسغال بقول لباتاني أفر تي بوليسك أرجنتينا يو ضد ديقان كأمركي اسكو دعين أيا وحا إكينتي إن حالة داسي إسامين كو يالتا بقول لالدد أو هالكاسي لغو دلي قدهانا إذا عدي وانا انتاس انتينو مركلا كل مدونا عاوهاتا نبت قليو.